Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է։ Իմ գործընկերները ներկայացնելու են կարևոր ու հետաքրքիր թեմաներ, օրվա իրադարձությունները եւ լուրերը։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Ինչ ենք այսօր առաջարկում լսել։ Կենդանաբանական այգին արդեն ունի նոր տնօրեն եւ բարեփոխման նախագիծ։ Ստեղծվել է նոր ձեռնարկ ուսուցիչների համար, ինչպես աշակերտներին դպրոցներում պատմել հայոց ցեղասպանության մասին։ Այսօր անցկացվել է հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության ակցիա։ Երկչուհի Էմին մեկնում է Գերմանիա մասնակցելու Եվրատեսիլին, վերջին հանդիպումը լրագրողների հետ Երևանում։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք Սեդա Պապոյանին, ով կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է Եվրամիության ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեին։ Հանդիպման ժամանակ Նալբանդյանը նշել է, որ մեր ձեցումը Եվրոպական ընտանիքի հետ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առանցքային ուղություններից է, և այդ համագործակցությունը տարեց տարի առավել ընդլայնվում ու ամրապնդվում է։ Երեք Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հայ զինվոր է սպանվել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության եւ քայլշության բաժնի հաղորդագրության համաձայն Մարտուն ու պաշտպանական ուղությամբ տեղակայված դիրքերից մեկում ադրբեջանական կողմից արձակված գնդակից գլխուղեղի շրջանում հրազանային մահացու վիրավորում է ստացել ժամկետային զին ծառայող 19-ամյա Վազգեն Բախշյանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Երժի Բուզեկի հրավերով մայիսի 3-ին կմասնակցի Բրյուսելում կայանալի Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի հիմնադիր նիստին։ Վրաստանի սահմանապահ ոստիկանությունը սահմանի ապօրինի հատման փորձի համար ձերբակալել է հայաստանի քաղաքացի Սերգեյ Մովսիսյանին Կովկասպրես լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, միջադեպը տեղի է ունեցել հայ-վրացական սահմանի Կրասնի մոստ հատվածում։ Ռենդրատվական գործակալության փոխանցման պաշտոնական այցով Բաքվում գտնվող Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է, թե իր երկիրը առաջնորդվում է Ղարաբաղյան եւ սառեցված մյուս հակամարտությունները, բացառապես խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով միջազգային իրավունքի սկզբունքների եւ նորմերի հիման վրա լուծելու անհրաժեշտությամբ։ Ռուսաստանի անդրադառնամիջոցները հաղորդում են, որ իրավապահները Ստավրոպոլի երկրամասի եւ Կաբարդինո-Բալկարիայի սահմանին գտնվող մի գյուղում հատուկ գործողության արդյունքում 5 զինյալների են սպանել։ Մարոկոյի Մարակեշ քաղաքում 3 տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վերջին տվյալներով զոհվել է 15 մարդ, որոնցից 11-ը արտասահմանցիներ, ընդ որում 6-ը Ֆրանսիայի քաղաքացիներ։ Զոհաշրջիկների շրջանում հայտնի սրճարանում տեղի ունեցած պայթյունից 20 տուժածներից 2-ը ռուսաստանցիներ են։ ԱՄՆ-ի հարավային նահանգներում փոթորկի հետևանքով անցած մի քանի օրերին զոհվածների թիվը հասել է 300-ի։ Իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ այդ թիվը աճելու է։ Այսօր Լոնդոնի Վեստմինստերի աբայությունում Մեծ Բրիտանիայի 29-ամյա արքայազն Ուիլյամն ամուսնացավ Քեթրին Միդլթոնի հետ։ Նրանց օրհնել է արքեպիսկոպոս Ռոյան Ուիլյամսը։ Հանդիսավոր արարողությանը մասնակցել են մոտ 5 տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, եվրոպական արքայական ընտանիքների պատվիրակներ, դիվանագետներ, խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչներ, սպորտի եւ արվեստի աստղեր։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Արդեն 3 շաբաթ Երևանի կենդանաբանական այգին ունի նոր տնօրեն, ով չնայած երիտասարդ է, բայց կենդանիների և բնության պահպանության ոլորտում արդեն բազմամյա փորձ ունի։ Ռուբեն Խաչատրյանը 2001 թվականից վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի տնօրենը և հիմնադիրն է։ Այգու նոր տնօրենը այսօր լրագրողներին է ներկայացրել կենդանաբանական այգու բարեփոխման նախագիծը։ Վայրի բնության պահպանման հիմնադրամը այգում արդեն կատարել է 10 միլիոն դրամի ներդրում։ Վերջնական նպատակը Երևանի կենդանաբանական այգին բնապահպանական կրթության և կենսաբազմազանության պահպանման կենտրոնի վերածելն է։ Լսենք Անիտ Հադևոսյանին։ Նոր շունչ, նոր մտքեր ու ծրագրեր։ Այսպիսի տրամադրվածությամբ է իր աշխատանքը սկսում Երևանի կենդանաբանական այգու նորանշանակ տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը։ Պաշտոնը զբաղեցնելու 2 շաբաթների ընթացքում նոր տնօրենը շատ փոփոխություններ դեռ չի հասցրել անել, սակայն այգին արդեն ունի իր նոր տարբերանշանը, որի վրա պատկերված են Հայաստանի էնդեմիկ և հազվագյուտ կենդանիների տեսակները։ Ունի նոր անցանշաններ, վերամշակված սրտից պատրաստված մուտքի տոմսեր ու անգամ կայք Երևանզու.am, որտեղ կարելի է ծանոթանալ այգու բոլոր նորություններին ու ծրագրերին։ Այգում լուծվել է կենցաղային աղբի խնդիրը։ Ռուբեն Խաչատրյան։
Կենդանաբանական այգում այսուհետ կենցաղային աղբը այլևս չի թափվելու հենց կենդանաբանական այգում, որը արվել է անցյալ 20 տարիների ընթացքում, որից մեծ սար է գոյացել և որը որ պետք է հասկանանք նաև քաղաքապետարանի հետ, թե ինչպես ենք լուծելու այդ խնդիրը։ Այսուհետ ուրեմն առանձին հավաքվելու են պլաստիկ շշերը և թուղթն է առանձին հավաքվելու, ինչպես նաև ուրեմն կենդանիներից առաջացած աղբը հոմուսի տեսքով այլևս կենդանաբանական այգին կօգտագործի այգու խնամման համար։
Երևանի կենդանաբանական այգին այլևս Եվրոպական կենդանաբանական այգիների և ակվարիումների ասոցիացիայի անդամ է, ինչը ենթադրում է փորձի փոխանակում Եվրոպական երկրների կենդանաբանական այգիների հետ։ Այս օրերին Երևանում է Ամստերդամի Արտիստ Թագավորական կենդանաբանական այգու տնօրեն Հայկ Բալյանը, ով Հայաստան է ժամանել Երևանի կենդանաբանական այգու հետ պաշտոնական համագործակցություն հաստատելու նպատակով։ Համագործակցությունը Արտիստ Թագավորական կենդանաբանական այգու հետ գործնականորեն արդեն սկսվել է։ Հոլանդացի անասնաբուժները ստուգել ու առաջին օգնություն են ցույց տվել Երևանի կենդանաբանական այգու կենդանիներին։ Արտիսի անունից 5000 եվրո արժողությամբ անասնաբուժական դեղորայք է տրամադրվել Երևանի կենդանաբանական այգուն։ Հայկ Բալյան։
And the goal is of course that nature is being reduced more and more.
Բնության տարածքներն աստիճանաբար փոքրանում են եւ մենք կարիք ունենք դաստիարակելու նոր սերունդ, որը կգնահատի բնությունը։ Դրա համար պետք է ունենան կենդանաբանական այգիներ, որոնք կլինեն բարվոք վիճակում եւ ներկայանալի նոր սերնդին։ Կենդանաբանական այգի այցելող յուրաքանչյուր երեխա պետք է տեսնի, թե որքան լավ են վերաբերում կենդանիներին։ Հայաստանը շատ հարուստ է իր բնությամբ ու կենսաբազմազանությամբ եւ այս ամենը կենդանաբանական այգի այցելողներին պետք է գեղեցիկ ձեւ ներկայացվի, որպեսի ամեն այցելու սովորի սիրել բնությունն ու կենդանիներին։ Կարծում եմ բնության հանդեպ վերաբերմունքը խոսում է տվյալ ժողովրդի մշակույթի մասին։ Վստահ եմ, որ Երևանի կենդանաբանական այգին ունի բոլոր հնարավորությունները առաջիկայում դառնալու ամենագրավիչն ու գեղեցիկը տարածաշրջանում։
As in other European countries like Germany, Holland or England.
Նոր կենդանիների ձեռքբերման կարիք Երևանի կենդանաբանական այգին դեռևս չունի։ Առայժմ աշխատանքներ են իրականացվելու այգու բնակիչների կենսական պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Առաջիկա ծրագրերում այգու տարածքի ընդլայնումը, այգուն հատկացված է 35 հեկտար տարածք, որից միայն 7 հեկտարն է ներկայումս օգտագործվում։
Այսօր կենդանաբանական այգին կենդանիների պակաս չունի։ Այսօր կենդանաբանական այգին խնդիր ունի իր տեսակները ճիշտ ներկայացնելու հանրությանը, այսօր խնդիր ունի մեր այգին կենդանիների համաչափությունը ճիշտ կառավարելու, որովհետև կենդանիներ կան, թռչուններ կան, որոնք շատ-շատ են և իրենց տարածքներն են փոքր, և կան կենդանիներ, որոնք որ կարևոր են Հայաստանի համար, բայց ընդամենը 2 տեսակ են կամ 3 տեսակ են, այսինքն կանոնակարգված չի եղել թե բազմացումը և թե հասկանալ, որ կենդանապես բազմացում։
Կենդանաբանական այգին, ինչպես միշտ այս տարի էլ պաշտոնապես, իր դռները այցելուների առջև բացելու է մայիսի 1-ից։ Երեխաների համար սպասված այգու բացումը չի կարելի սպասված համարել կենդանիների համար, քանի որ այցելուների տված կերակուրները կտրուկ վատացնում են կենդանիների ինքնազգացողությունը։ 10,000 դրամ տուգանք են վճարելու բոլոր այն այցելուները, ովքեր կփորձեն կերակրել կենդանիներին։ Ի դեպ, արտերկրում ընդունված են ընտանիքները, մեծ խանութները, որոնք ունեն ավելորդ կերակուր, որը հին է չօգտագործվող, նրանք հանձնում են կենդանաբանական այգու տնօրինությանը, սակայն կենդանիների անմիջական կերակրում այց ելուների կողմից չի խրախուսում եւ ոչ մի կենդանաբանական այգում, իսկ զվարճանքի վայրերի առումով կենդանաբանական այգին նորովի է ներկայանալու երեխաներին, դրանք այսուհետ լինելու են ուսուցողական։
սպասում են հետաքրքիր միջոցառումներ։ Երեխաները հիմնականում հավելյալ զբաղվածություններ են ունենալու։ Դա քանդակների մրցույթ է, կենթանիների քանդակների, դա ուրեմն վիկտորինային ճիշտ պատասխաններ եւ ստանալ մրցանակներ, լինելու են թատերական խմբեր, լինելու են նկարչական հնարավորություն, տարբեր մրցույթներ են լինելու, որտեղ երեխաները նաեւ զբաղվածություն ունենալով սովորելու են էկոլոգիայի մասին, սովորելու են բնության եւ բնապահպանության մասին։
Հայոց ցեղասպանության մասին դպրոցներում աշակերտները սովորում են միջին դպրոցում հայոց պատմության դասընթացին, որը կազմված է ժամանակագրական սկզբունքով, հայերի ստեղծման առասպելից մինչև ժամանակակից իրադարձություններ։ 19-րդ դարի վերջի եւ 20-ի սկզբի հայերի գոտորածների մասին աշակերտները սովորում են 8-րդ դասարանում, բայց հայ գրականության դասընթացի ժամանակ տարբեր դասարաններում արևմտահայկական գրականություն սովորելիս ուսուցիչները կրկին բացատրում են աշակերտներին, թե ինչ է նշանակում նակում օրինակ Գրիգոր Զոհրապը սպանվեց հայոց ջարդերի ընթացքում նախադասությունը։ Կրթության ազգային ինստիտուտի եւ գրականագետ մանկավարժ Ռուբինա Փիրումյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է ձեռնարկ դպրոցների ուսուցիչների համար, թե որ դասարաններում եւ ինչպես է պետք աշակերտներին սովորեցնել հայերի ջարդերի մասին։ Լսենք Նունեին։
Այն ինչ որ մենք տեսանք ապրիլի 24-ին այս տարի, եւս մեկ վկայություն է, որ լուրջ խնդիր ունենք, հատկապես երիտասարդ ծերունդին բացատրելու կամ երիտասարդ ծերունդը հասկանա, թե ուր է գնում ապրիլի 24-ին եւ որ դա զվաճանքի վայր չի։
Ցեղասպանության վերաբերյալ տեղեկացվածության թերությունը եւ մանուկ հասակից երեխաների անտեղեկությունն է պատճառ հանդիսացել, որ մի քանի տարի առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիայի համալսանի դասախոս Ռուբինա Փիրումյանը Սփյուռքի վարժանների ու դպրոցների համար կազմել է հայոց ցեղասպանության մեթոդական էլեկտրոնային ձեռնարկը։ Հայոց ցեղասպանության ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմանի կարծիքով հայ ժողովրդի մասնատվացության պարագայում ցեղասպանությունը պետք է համախմբող ուժ հանդիսանա։
Բայց այն հզոր գործիքը պետք է լինի, որը առաջինը թերևս դուք եք ասել, որը պետք է մեզ միավորի ընկալումներում, ինչը տեղ ունեցել, եւ միավորի չհանդիսանա, որովհետեւ մենք հայ հանրուտ ենք, որը թիրախ եղավ ցեղասպանության։ Ուրեմն այս կրթության, այս հզոր գործիքի միջոցով, այս հոգեբանական գործիքի միջոցով, անկախ նրանից ինչ քաղաքացիություն մենք ունենք եւ ինչպիսի դաստիարակություն, սրանով մենք կարող ենք մեկ դաստիարակչական մոդել մշակել։ Դրա մեջ է ռազմավարական կարևորությունը այս գործի։
Պետք չէ երեխաներին դաստիարակել սարսափ առաջացնող ցեղասպանության նկարներով, բայց սխալը նաև ոչինչ չասելը։ Ռուբինա Փինումյանի դպրոցական ծրագիրը երեխաներին աստիճանաբար բերում հասցնում է այն կետին, որ 6-րդ դասարանում նրանց ներկայացվում է ցեղասպանությունը։ Հեղինակ աշխատությունը գրելիս մեծամասամբ հիմնվել է հրեա ժողովրդի փորձի վրա։
Եկային եզրակացության, որ մինչև 5-րդ դասարան պարզապես ցեղասպանություն բառը, հալոկոստ բառը չի գործածվում եւ հալոկոստի այդ տխուր տեսարանները չի դրվում երեխաներին, այլ իրենց տրվում է նյութեր կամ թեմաներ, որոնց միջոցով կարողանան ըմբռնել ցեղասպանությունը։
Ձեռնարկը բաղկացած է երկու մասից, նախատեսված է առաջինից 5-րդ եւ 5-ից 9-րդ դասանցիների համար։
Շատ պարզ մեկ հատ պատմություն է, ուսուսի, որ տանք սարեր շուրկ տանք եւ սրա միջից թեմաներ է քաղված, որ հատուկ դասաձրագիրներով, թե ինչպես պարապել նյութը, թե ինչպես համագործակցությունը երեխաների մեջ ցույց տալ, թե ինչ կարելի է շահել համագործակցությունից, միացումից, միությունից եւ այլն։
Ուսուցումը ներկայացվում է նաև խաղերի ձևով։
Փոքրիկ նմուշներ է տրվում աշակերտներին, աշակերտները ներկում են, ճիշտ կարծես հայկական գորգի նմուշներ են։ Եվ այս գորգերը ամեն անհատ իր անունն է գրում դասարանի մեջ։ Երբ որ սրան ուսուցիչը միացնում է, ցույց է տալիս, որ ես որպես անհատ ինչքան ուժեմ, եւ երբ որ բոլորս միասին իրար հետ միանանք եւ մեկ համայնք դառնանք, ինչպիսի ուժ կարող ենք ներկայացնել։
Մինչև 5-րդ դասարանի նյութերում ներկայացումն է ռասայական խնդրի կորստի, բարկության եւ հանդուրժողականության մասին նյութեր, որոնք երեխային ստիպում են մտածել եւ վերլուծել եղածը։
Նախ ուրանում ենք կորուստը եւ հետո մեկ մեծի մեկուսացնում ենք այդ կորուստի մեջ, հետո բարկություն ենք զգում եւ մեր երեխաներին այդ փուլերով պետք է անցկացնել, չթողնել մնալ մեկն ու մեկի մեջ, երբ որ կորուստ է ապրում, երբ որ ժողովրդի կորուստի մասին ես խոսում, սա կարկուչան է նստում այդ կորուստի համար, որ եթե ես այսպես անեմ, ուց այդ կորուստը վերապանգնեմ եւ հետո ուզումներ է գտնում դրա համար, որ պիտի երեխաներին հասցնենք այդտեղ։
6-րդ դասարանում ներկայացում են ազատագրական պայքարը, ֆիդայական շարժումը եւ այլն։
7-րդ դասարանում սովորում ենք, թե ինչպես գործադրվեց այս ոճիրը, ինչու կատարվեց եւ ինչպես տեղի ունեցավ, ինչ ուլերով տեղի ունեցավ։ 8-րդում սովորում ենք այդ ոճագործների մասին եւ մեր արտարահատույց Նեմեսիսի մասին։ Խոսվում է, թե որ մեկը ինչ պայմանների մեջ ինչպես սպանվեցին Թալիաթից միջև Ջեմար եւ ինչպես իրենց աճուրները նորից հետ բերվեցին Պոլիս եւ ինչ մեծ շուկով ծաղվեցին։
Ձեռնարկի վերջում հեղինակը անդրադառնում է Թուրքիայի ուրացմանը, ներկայացված են ուրացողների եւ ընդունողների տեսակետները։
Թուրքերը ուրանում են ցեղասպանությունը, այստեղ բերված են մեջբերումներ ուրանալու եւ ընդունելու օտարների կողմից, թուրքերի կողմից։ Եվ սա երեխաների մեջ ոգևորություն է ստեղծում, որ իրենք սովորեն, թե որ կետերի վրա է հիմնված ուրացումը եւ ինչպես կարելի է հակադարձել այդ սովորական ուրացումներին։ Այնից որ թուրք աշակերտությունը շատ լավ գիտի ուրանալ ժխտել ցեղասպանությունը, մեր աշակերտությունն էլ պետք է սովորի, թե ինչպես պիտի հակադարձել։
Հայկ Դեմոյանը աշխատակազմի հետ մեկտեղ պատրաստում է վերլուծել դպրոցական դասագրքերն ու հիմք ընդունելով Ռուբինա Փիրումյանի աշխատությունը փոփոխություններ կատարել ծրագրում։
Այլևս հնացած են այն բոլոր եղանակները, որոնք մենք խոսում ենք ցեղասպանության մասին կամ պայքարում ենք, դրանք չեն գործում այսօր ինչ որ խնդիր լրջորեն լուծելու առումով եւ հատկապես երիտասարդ ծերունին ճիշտ տեղեկությունը հաղորդելու առումով։ Պետք է խորքային, բայց ճիշտ մանկավարժական հոգեբանական գիտելիքներ տալ։ Սա է
ուսուցիչները ցեղասպանության մասին խոսելիս առաջնորդում են, որքան դաժան, այնքան մնային կարգախոսով, իսկ այդ պատմվածքները ազդում են երեխայի հոգեբանության վրա, նշում է Հայկ Դեմանը։
Ուսուցիչը երեխային ծննդակաբերտում այսպեսի բան, բոլոր խաչքարերը Հայաստանում դրված է վարժանի հիշատակ։ Դա չեմ ասում, սարսափելի ինչ-որսի պատմություններ են ներկայացնում, այսինքն ցեղասպանության տեղեկատվության մատուցումը ինչքան դաժան, այդքան ավելի բարվրուն է երեխայի համար այդ մեթոդով։ Ես չեմ խոսում դպրոցական հանդեսների մասին, որը ընկճում է երեխաներին, պետք է հասկանանք, որ երեխան դեռ փխրուն է հոգեբանությունը, եւ այդ հոգեբանական խեղումը, որ մենք տալիս ենք, կոդավորում ենք, այլ դեպքում դա կարող է ագրեսիայի ձևով դուրս գա։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանությունը այս կամ այն հասարակությունում շատերի համար ծառայում է որպես չափանիշ, պարզելու թե որքան զարգացած է տվյալ երկիրը եւ ինչպես են պաշտպանվում այդ երկրում խոցելի խմբերի իրավունքները։ Հաշմանդամների կրթության, աշխատանքի, ժամանցի եւ կյանքի շատ այլ բնագավառներում ունեցած բարդությունների ոտնահարված իրավունքների մասին այս խնդիրներն ունեցող մարդկանց հոգսերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները հաճախ են բարձրաձայնում, ակնկալելով հասարակության եւ երկրի իշխանության վերաբերմունքի փոփոխություն եւ օժանդակություն։ Այսօր հույսի կամուրջ եւ առաքելություն արևելք հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել ակցիա՝ նվիրված հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությանը։ Ակցիային մասնակցել է նաեւ իմ գործընկեր Նալինե Ղալեչյանը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված կրթություն, աշխատանք, արժանապատիվ կյանք խորագրով ակցիան հույսի կամուրջ եւ առաքելություն արևելք կազմակերպությունների նախաձեռնություններ։ Միջոցառմանը միացել էին ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ մարզերում գործող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ։ Գավառի Արևշատ հատուկ կարիքավոր երեխաների հիմնադրամում այս պահին հաշվառված են 300-ից ավելի տարբեր առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներ։ Հասարակական կազմակերպության հիմնական նպատակներից է տնայց ի միջոցով բացահայտել զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երեխաների, նրանց ներգրավվելով կազմակերպության կրթական, մշակութային եւ մի շարք այլ ծրագրերում։ Տնօրեն Արմինե Արևշատյանն այսօրվա ակցիային մասնակցում էր կազմակերպության շուրջ 20 շահառուների հետ։ Max Liberty-ի հետ զրույցում հասարակական կազմակերպության տնօրենը խոսեց իրենց կազմակերպության շահառուների կրթության եւ աշխատանքի տեղավորման խնդիրներից։
Երեխաները, երբ որ ավարտում են ինչ-որ կրթական հաստատություն, հատկապես հատուկ կարիքավոր երեխաները, հետագայում զբաղվելու ոչինչ չունեն։ Այսինքն ինքնստինքյան դուրս են մնում էլի հասարակությունից։ Եթե դպրոցում նրանք ինտեգրված են, ապա դպրոցից հետո նրանք դուրս են։ Մարզերում մի տեսակ ուրիշ տեսակի իրավիճակ է, քանի որ հատկապես հեռավոր գյուղերում եւ ծնողների խնդիրն է, եւ ինտելեկտի խնդիրն է։ Ծնողները թաքցնում են իրենց երեխաներին։ Մեր առաջնային խնդիրներից է երեխաներին բացահայտել ծնողների հետ առաջնային աշխատանքները կատարել։
Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Թադևոսյանի խոսքով զարգացման առանձնահատկություն ունեցող երեխայի համար վերջին տարիներին գրեթե լուծվել է դպրոցում սովորելու խնդիրը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացին կանգնում է լուրջ խնդիրների առջև։
Մասնագիտություն ստանալու կամ թե մասնագիտական կրթության ոլորտում խնդիրները դեռևս մնում են ու այսօր արդեն դա իսկապես դարձել է շատ կարևորված խնդիր հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, քանի որ երբ մարդը չունի մասնագիտություն, աշխատաշուկայում նա մրցունակ լինել չի կարող։
Հաշմանդամություն ունեցող մարդու համար մասնագիտական կրթություն ստանալու խնդրից բացի սուր է դրված նաև աշխատանք գտնելու հարցը։ Սուսաննա Թադևոսյան.
Եվ այսօր անհնար է գործատուին պարտադրել մարդուն ընդունել աշխատանքի միայն նրա համար, որ նա հաշմանդամ է, այլ որ հաշմանդամություն ունեցող անձը ունի մասնագիտական այդ կարողությունները, այստեղ արդեն գործատուն պարտավոր է ստեղծել պայմաններ և տալ հնարավորություն նրան աշխատանքի։
Երևանի թիվ 27 դպրոցն այն առաջիններից էր, որտեղ դեռ 2001 թվականին փորձարկվեց Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ Հայաստանում ներդրված ներառական կրթության համակարգը։ Ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանն այդ տարիներին տնօրինում էր նշված դպրոցը։
Այդ սկիզբը շատ կարծատիպեր սկսեց քանդել։ Հենց այն համայնքում, որտեղ դպրոցն էր, որի տնօրեն էի, սկզբից դա շատ սվիններով ընդունվեց, բայց հետագայում, երբ տեսան, թե ինչ կարևոր բան է տարբեր առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների կրթության հավասար հնարավորություն ստեղծելը և որքան են օգտվում երկուստեք հավասարապես օգտակար է, այդ համայնքը շատ արագ փոխվեց։
Անահիտ Բախշյանի խոսքով կարևոր է նաև հատուկ մանկավարժների կրթությունը։
Յուրաքանչյուր երեխա ունի առանձնահատկություն, դա պիտի տեսնի մանկավարժը, դա պիտի այդ հմտությունները պիտի տա մանկավարժական համասարանը, որ այսօր անչափ հեռու է, կիլոմետրերով հեռու է այդ գաղափարախոսության ընկալումից։
Կրթական հաստատությունների մեծ մասը այսօր շենքային պայմաններով դեռ հարմարեցված չեն հաշմանդամություն ունեցող ուսանողի և աշակերտի համար։ Անահիտ Բախշյանի խոսքով գործատուների մեծ մասին դժվար է համոզել, որ զարգացման առանձնահատկություն ունեցող շատ մարդիկ կարող են իրենց աշխատանքի տարբեր ոլորտներում բարեհաջող դրսևորել։
Ես օրինակ աշակերտուհի եմ ունեցել, որի վերաբերյալ ժշկակ տվել էր մի տեղեկանք, որ դա ընդունակ չէ, կրթության համար պիտանի չէ այսպես տգեղ, բայց այդ երեխան ոչ միայն ավարտեց դպրոցը իր ուժերով, այլև քոլեջ ավարտեց, և այսօր գործավար կարող է աշխատել, հրաշալի տպում է, հաղորդակցում է, շատ բարեկիրթ քաղաքավարի, չեն հավատում, որ ինքը կարող է։ Հիմա ինչ անեմ, բոլորի մոտ գրամ երթվեմ, որ աշխենիկը կարող է, հնարավոր է որոշ հարցերում ավելի հմուտ և լավ, քան միսները։
Հայաստանը մի շարք միջազգային կոնվենցիաներ է վավերացրել, օրինակ հաշմանդամ մարդկանց իրավունքների պաշտպանության կոնվենցիան և ոչ միայն։ Բախշյանի խոսքով, սակայն, կոնվենցիան վավերացնելը դեռ հարցի լուծում չէ։
Օրենսդրությունը բավարար հիմք կարող է հանդիսանալ ավելի լուրջ քայլերով առաջ գնալու այս խնդիրների մեջ, բայց օրենքը գրում ենք, այդ օրենքը կարդացողը չկա։ Դեհ մենք միջազգային կոնվենցիաները վավերացրել ենք, երեխայի իրավունքներ, առանձնատուկ պայմաններ, այսինքն այն պաշտոնյաները պետական, որոնք պարտավոր են դրանցով առաջնորդվել, կասկածում եմ իրենք կարդացել են, թե չէ։
Սեփական փորձից եկել եք այդ համոզման, կարդացել են, թե ոչ, երբ
զրուցել եք։ Հենց դրա համար եմ ասում, սեփական փորձից եկել եմ այն համոզման, որ շատերը պարտավոր էին կարդալ, բայց չեն կարդացել։
Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությանը նվիրված ակցիան շարունակվեց քայլերթով Առնո Բաբաջանյանի արձանի մոտից, մեկնարկած ակցիան ավարտվեց Գաֆեսչյան քանդակների պարտեզում, որտեղ Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնի աջակցությամբ կազմակերպվել էր բացօթյա համերգ հայտնի երգի ջերկչիների մասնակցությամբ։ Համերգի ընթացքում անցկացվեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքով ապահոված գործատուների մրցանակաբաշխությունը, որը կազմակերպվել էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համատեղ։ Միջոցառմանը ցուցադրվեցին նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի նվիրված սոցիալական տեսահոլովակները։ Ակցիան իրականացվեց Դանիայի միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Եվրատեսիլ 2011-ը տեղի է ունենալու մայիսին, երկի մրցույթի Հայաստանի մասնակից երգչուհի Էմին իր բումբում երգով վաղը կմեկնի գերմանական Դյուսելդորֆ մասնակցելու շոուի փորձերին։ Էմին Նույնիսկ այսօր հանդիպել է լրագրողներին, որի մանրամասները կներկայացնենք մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում, իսկ այժմ Եվրատեսիլի մասին. Անցյալ տարի 2010-ին Եվրատեսիլի հաղթող դարձավ Գերմանիայի ներկայացուցիչ Լենա Մայերը։ Երկի մրցույթի ողջ պատմության ընթացքում Գերմանիան երկրորդ անգամ դարձավ հաղթող, առաջին հաղթանակից 28 տարի անց։ Լենա Մայերի հաղթանակի շնորհիվ այս տարի հենց Գերմանիան է հյուրընկալում երկի մրցույթը։ Հայտ ներկայացրած գերմանական 4 քաղաքներից, որոնց թվում էր նաև Բեռլինը, հաղթող ճանաչվեց Դյուսելդորֆը, որ գտնվում է Գերմանիայի հյուսիսարևմտյան հատվածում և համարվում է միջազգային կարևոր ֆինանսական և բիզնես կենտրոն։ Ըստ Եվրատեսիլի պաշտոնական կայքի ամեն տարի 125 միլիոն մարդ դիտում է երկի մրցույթը, որն այս տարի անցկացվելու է արդեն 56-րդ անգամ։ Եվրատեսիլը համարվում է հեռուստատեսային ամենաերկարակյաց նախագծերից մեկը։ Հայաստանը մրցույթին մասնակցում է այս տարի արդեն 6-րդ անգամ, բացառությամբ 2010-ի մասնակցի և Արիվասի, Հայաստանի բոլոր մասնակիցները եղել են տեղական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ։ Մրցույթին մեկնող հայ երգչուհին Էմին կկատարի բում-բում երգը։ Պաշտոնական վիճակագրություն, թե որ երգն է ինտերնետում ամենասիրվածը, դեռևս չկա, բայց Եվրատեսիլի երկրպագուների համար ստեղծված որոշ կայքեր իրականացրել են հարցումներ, որոնց արդյունքները միմյանցից բավականին տարբերվում են։ Eurovision on Top կայքի իրականացրած հարցման համաձայն առաջին տեղում Հունգարիան է, ձայների 6.51%-ով, երկրորդ տեղում Մեծ Բրիտանիան, իսկ երրորդ տեղում Հայաստանն է։ Գերմանական Եվրատեսիլի բլոգի իրականացրած ապրիլի 10-ի հարցմամբ Էմի բում-բումը բոլոր 43 երգերի հետ մրցելով հայտնվում է 16-րդ տեղում, իսկ Eurovision.chat.com կայքում առաջին կիսաեզրափակիչում Էմին հայտնվում է 7-րդ տեղում, առաջին տեղում Հունգարիան է, ապա Ադրբեջանը։ Մայիսի 10-ին, 12-ին և 14-ին անցկացվելի երկի մրցույթի տոմսերի մեծ մասը արդեն սպառված է։ Ըստ կազմակերպիչների, եզրափակիչ համերգի տոմսերը սպառվել են ամբողջությամբ։ Էմին ելույթ կունենա առաջին կիսաեզրափակչի ընթացքում մայիսի 10-ին։ Եզրափակիչ փուլ անցնելու պարագայում նա կերկի նաև մայիսի 14-ին։ Հայաստանի սահմանակից պետություններից Եվրատեսիլի մասնակից 3 պետությունները՝ Թուրքիան, Ադրբեջանը և Վրաստանը, նույնպես մասնակցելու են հենց առաջին կիսաեզրափակչին։ Եվրատեսիլ 2011 մրցույթի կազմակերպման և անցկացման համար արդեն ներդրվել է 23-ից 25 միլիոն եվրո։ Մրցույթի այս տարվա բյուջեն մոտ է Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում կազմակերպված մրցույթի բյուջեին։ Նորվեգիան ծախսել էր մոտ 25 միլիոն եվրո։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Max Liberty
ներքին համարն է 1260
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվում է Max Liberty-ն, հետևեք մեզ ամեն օր, այցելեք նաև 3w.azatutyun.am կայքը, որտեղ կարող եք կարդալ նորություններ, դիտել տեսանյութեր, լսել ռադիոկայանի բոլոր հաղորդումները. Այսօր ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը.
Max